Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Donald Trump mener, at kineserne fører en unfair konkurrence mod amerikanske produktionsvirksomheder i USA. Hvordan reagerer kineserne på det? Filippinerne, de har fået deres egen udgave af Trump som præsident, og han er mindst lige så uberegnelig. Han er i gang med at indlede et samarbejde med Kina, selvom USA jo ganske længe har haft et økonomisk og politisk samarbejde med netop Filippinerne. Til at gøre os klogere på de her østasiatiske positioner og relationer oven på valget af Donald Trump, ja, der får vi besøg af Asien-ekspert Flemming Ytzen her i studiet, og det er sidst i den her anden time af Cordua Steno. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno, og I lytter er stadig meget velkommen til at kommentere og stille spørgsmål, og det gør I som altid ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno, men I kan også sende en sms til 42 624 7. Og i den her time, der skal vi også i selskab med Siegfried Matlock, vor mand i Slesvig, hvor vi skal en tur omkring den seneste udvikling i tysk politik, hvor den nuværende udenrigsminister, socialdemokraten Frank-Walter Steinmeier, står til at blive landets næste præsident, og hvor rygtet går, at Merkel stiller op til endnu en periode.
Men nu skal det handle om byen Mosul i Irak. Det er en stor by, der har været under islamisk stats vinger,
belejret.
Ja, ikke belejret, for besat. De har faktisk besat, det er det ord. Og nu er den under belejring af irakiske sikkerhedsstyrker, og den har lider også under et massivt luftbombardement fra den internationale koalition, som hjælper til. Den danske fotograf Jan Graup, han har som en af de meget få pressefolk været inde i selve byen for ganske nylig, og han er heldigvis kommet helskindet ud igen, og han er med os nu her i studiet. Velkommen til, Jan Graup.
Mange tak.
Jan Graup, du har igennem en meget lang karriere været meget tæt på en lang, lang række af forfærdelige krige. Hvad er det særlige ved Mosul og det, der foregår, altså den måde islamisk stat fører krig på, det som du har helt frisk i erindring?
Jamen, nu siger I det jo selv meget præcist, og bliver uenige om, hvorvidt byen er belejret eller besat, for den er jo i virkeligheden begge dele. Det er jo en by, hvor der lige nu udspiller sig en humanitær katastrofe af kolossale dimensioner, fordi der sidder et sted mellem 800.000 og en million civile inde i byen, som islamisk stat ikke vil have kommet ud. Samtidig med, at du har en meget voldsom fremrykning fra den irakiske hær, som vil ind og tilintetgøre islamisk stat i Irak. Og det betyder jo i al sin enkelhed, at når du har to så store, meget voldsomme enheder, der rammer hinanden og har friktion med hinanden hele tiden, så går det ud over de civile i meget, meget stor stil.
Må vi lige høre på, hvorfor er du en af de få, der overhovedet har været inde i byen, og hvordan kom du ind og ikke mindst ud?
Jamen altså, jeg har jo været derinde, fordi at det er jo mit arbejde at dokumentere de krige og konflikter, som er en del af vores tid, fordi jeg mener, det er vigtigt at sætte fokus på. Jeg mener, det er vigtigt, at når man har, altså det her handler jo ikke kun om IS og den irakiske her, det handler rent faktisk om, at der sidder potentielt set 800.000 mennesker derinde, der risikerer at blive slået ihjel. Ikke dem alle sammen, men i en meget, meget stor grad. Og den dokumentation finder jeg meget, meget vigtig. Og den har jeg lavet for Washington Post og Le Monde og for information herhjemme.
Men hvordan kom du ind? Altså, man går jo ikke bare ind med sit kamera.
Nej, det gør man ved, at man arbejder sig langsomt frem til nogle af de højtstående generaler i den irakiske hær, og helst i det, der hedder den gyldne division, som er deres specialstyrker. Ikke? Og det er en enhed på ca. 3.000 mand, som er dem, der står for rytningen ind i byen. De har så allerede på nuværende tidspunkt mistet ca. 10% af deres soldater, ikke? Det vil sige 300 ud af 3.000. Så man kan sige, udover hele den her humanitære vinkel på historien, så ligger der også en anden vinkel, som er utrolig vigtig og spændende. Det er, hvor mange tab kan den irakiske hær tåle, før de indenrigspolitisk får en konsekvens. Og igen på den anden side, hvor mange civile dødsfald vil vi fra vestlig side stå og kigge på, at islamisk stat får slået ihjel i den her proces.
Men de har jo tidligere, skal man sige, råbrød, tilbage råbrød, generåbrød, store byer, Ramallah, Fallujah, tror jeg det er. Ja. Og, Hver gang har det jo været en blodig affære, der er gået ud over de civile, og det har også været gået hårdt ud over de irakiske sikkerhedsstyrker. Det her er vel også et fælles projekt for den irakiske nation. Det er jo en plet på den irakiske nations ære, at der er de her mordere, banditter, religiøse fanatikere, der har besat den her, det er Iraks næststørste by, millionby. Så der er vel ikke nogen vej tilbage. Det må koste det, det koster, og det må koste det i liv. Og der er også, hvad skal man sige, et momentum nu internationalt, for nu skal de der banditter simpelthen bare tværes ud.
Ja, det tror du har ret i. Men jeg tror også, eller i hvert fald det, jeg ligesom selv har set i sidste uge inde i selve Mosul, det er jo også en irakisk hær, som allerede nu er en anelse demoraliseret. Fordi det er jo ligesom lagt op til, at nu går vi i gang, og det skal gå relativt stærkt. Men jeg tror ikke på, at Mosul er taget før om tidligst 9 måneder.
Altså 9 måneder, det er jo ufattelig lang tid.
Ja, og det går meget langsomt. Og det vil sige, at de områder, som den irakiske herre jo med glæde går ud og siger, de er nu tilbage i Europa, de her 5-6 distrikter, er ingenlunde tilbage i Europa. Fordi de er fyldt med tunneller, og fordi at vejene er blokeret på kryds og tværs derinde. Det vil sige, at man kører rundt i nogle labyrinter, og når man så sover derinde om natten med nogle af de fremrykkende styrker, når de så om morgenen går ud i deres Humvees og kører ud på fronten igen, så ryger de på IED'er hele tiden.
Fordi, altså de her vejsidebomber?
Som er blevet placeret i løbet af natten. Altså med andre ord, de områder, som er tilbage i Europa, er hullet som en si, og der er masser af trafik af IS-kriger på begge sider af det.
Så det vil sige, det er en guerillataktik, og man har haft rigtig god tid til at forberede de
to
her ting.
2 år, ikke?
Og så man ved godt, at på et eller andet tidspunkt kommer de ræsende, og så skal vi finde ud af, hvordan kan vi genere dem mest muligt.
Ja, altså de har haft 2 år til at forberede det her. Det vil sige, at byen er fuldstændig tæt pakket med tunneller. Alle bygningerne er forbundet på kryds og tværs. Der hopper hele tiden folk ud og skyder til højre og venstre for de her bygninger i de områder, som er tilbage i Europa. Og det betyder også, at det er en guerillakrig i ordets vildeste forstand. Og jeg tror i virkeligheden, hvis nu siger du selv Fallujah, det er et rigtig godt sammenligningsgrundlag. Fordi Fallujah er måske en tiende del af det her. Og det er det, du skal se det imod. Fallujah, der var det den amerikanske hær, der gik ind med, hvad de har af ekspertise, men også med, hvad de har af professionalisme inden for deres soldater. Her har vi altså 3.000 mand, og så den irakiske hær, som ingenlunde er på niveau med de amerikanere, som man så i Fallujah.
Men de der IS-krigere, som du jo så har mødt næsten på, så tæt på, man kan, uden at dø af det, ikke?
Jo.
Altså, det er jo en fuldstændig, altså, de har jo ingen hæmninger, vel? Altså, der er ikke noget, altså, de skal slås ihjel hver evig eneste af dem.
Ja, altså, de der er, altså, nu mødte dem, jeg blev jo ramt, altså, den bil, jeg kørte, de blev jo ramt 2 gange af snigskytter på 5 minutter dernede. Den irakiske hær siger selv, ikke til citat, men når man sidder og drikker sød te med dem om aftenen, de siger, at de er vanvittigt dygtige krigere. De er dedikerede, de er dygtige skytter, de er dygtige taktikere, og de er forberedt. Og det vil sige, du har 2 byer. Du har Raqqa, og du har Mosul, som er de sidste 2 bastioner, der er tilbage. Og her der kæmper man til døden. De skal ikke nogen andre steder hen. De skal ikke hjem til en familie, de skal ikke hjem til et andet liv eller til et andet kalifat. De her 2 byer er kalifatet. Og det vil sige, der går man altså ind på med alt, hvad den kan trække, og det er også, selvom det kommer til at koste rigtig mange civile.
Og så er belønningen, det er, at man kommer i hæmmeri. Det er sådan, så det der er tankegang her.
Hvad, altså, hvis man overhovedet kan beskrive det, altså, hvad de stakkels mennesker, der er derinde, som jo er nærmest chanceløs.
Ja.
Altså, hvad lever de af? Altså, er der nogen?
Nej, altså den eneste nødhjælpsorganisation, jeg ligesom har set, der har prøvet at komme i nærheden af selve Mosul med nødhjælp, det var faktisk UNICEF forleden dag, som holdt med nogle store lastbiler ude i det område, der hedder Gujali, som er en forstad til Mosul, ikke? Og der prøver man ligesom at få omstruktureret noget nødhjælp og få lagt på nogle små lastbiler, som man så vil køre ud til nogle moskéer i de her områder, som er befriet, ikke? I situationstegn. Men altså forleden dag også, der var der jo 40 mennesker, der blev henrettet som værende, altså af Islamisk Stat, de blev henrettet som værende kollaboratører, og de blev hængt fra lygtepæle i byen, kun for til skræk og advarsel for alle andre. IS gør det, at når de har brug for, hvis de bliver presset for meget i et område i byen af den fremrykkende her, så lukker de måske 1.000 civile ud. Og det vil sige, at de her 1.000 civile, de gør, at kampene dør hen fra irakisk hærs side, sådan så de her mennesker kan komme i sikkerhed. Lige så snart de så er kommet et stykke væk, så bombarderer IS dem bag linjen med mortergranater, sådan så de rammer de civile. Og det vil sige, det har jeg jo fotograferet masser, jeg har masser af eksempler på, børn, der kommer ud med benene skåret af, kvinder, og der ligger med voldsomme skader på kroppen, granatsplinter, mænd, der bliver skudt af snigskytter, mænd, der bliver henrettet af først af IS, og så kommer de ud på den anden side og løber ind i irakiske soldater, der er frustreret over tabet af brødre og venner, og så bliver de anklaget for at være kollaboratører med IS der, og bliver udsat for næsten lige så hårdhåndet behandling. Så de er fanget i et limbo af død og ødelæggelse, og kan i virkeligheden ikke gøre særlig meget.
Og du siger, at du anslår, siger, at det her det vil tage 9 måneder?
På en god dag.
På en god dag?
Ja, det kan også være længere. Det kan også være, at det ikke lykkes.
Jo, men så vil folk jo også simpelthen, altså ud over skader ved kampe og henrettelser og alle mulige andre fuldstændig ubærlige ting, så vil de jo simpelthen til sidst også dø sult.
Ja, men det er jo vel også meget muligt. Altså, jeg oplevede jo derinde, hvordan altså, vi kom kørende i et vejkryds, hvor pludselig så står der 2 familier med hakker på sådan et lille stykke jord og begraver døde. Fordi der er ikke nogen steder at begrave dem, der er blevet slået ihjel i det her. Så voldsomt er det. IS har jo stashet forråd til det her. De har gjort klar og er fuldstændig forberedt. Civilbefolkningen vil jo blive på et tidspunkt så desperat, at de vil gøre hvad som helst for at komme ud. Og man kan jo håbe på, at der kommer et momentum for den irakiske hær, eller at det ligesom tager fat igen, og de kommer nogle lange stykker ind i byen. Men lige nu er de jo ikke i nærheden af at være derinde, hvor de først er rigtig tungt fortilfaret eller befæstet.
Det, man har erobret indtil videre, det har været sådan forsteder.
Forsteder.
Men og der bor der nogle mennesker der?
Ja, mange af dem er jo flygtet ud til de store... altså dem, der har kunnet, er jo flygtet ud. Lige så snart den irakiske hær kommet ind og ligesom har sagt, nu er vi her, så er de jo løbet med alt, hvad de kunne. Ikke?
Så det vil sige, men der slipper vel stadigvæk nogen ud, hister
ja,
her?
Ja, hele tiden. Altså der slipper jo hele tiden folk ud, men det er jo... sammenlignet med, hvor mange mennesker, der reelt er derinde. Jeg tror slet ikke, altså ikke engang jeg kan gøre mig begreb om, hvor meget 800.000 mennesker fylder i forhold til de måske 500, der kommer ud om dagen. Det er jo en lang, lang, lang proces.
Og det vil sige, at på et eller andet tidspunkt, så begynder folk at dø sult derinde. Det er jo
sygdom. Meget vel gøre, ja.
Fordi der er jo ikke, man kan jo ikke dyrke
noget. Man kan ikke komme ind med noget.
Nej, altså Jan Graf, det er ikke for at gøre dig til spormand eller sådan noget, men altså, du har så alligevel sagt minimum 9 måneder. Og det her, altså, der er ikke nogen vej tilbage, fordi man kan jo ikke, irakerne kan jo ikke sige, at det var sgu for høj en omkostning.
Nej, det har du ret i.
Så det vil sige, at verden er nødt til at acceptere, at 800.000 mennesker er i en fuldstændig umulig situation, og man kan ikke gøre noget?
Nej, men det er jo så det. Altså, der er 2 spørgsmål i det her, som jeg synes er meget interessante. Det er, om det indenrigspolitiske i Irak på et tidspunkt kan blive så betændt, at man siger, at det her kan vi ikke, vi kan ikke blive ved med at miste. Altså, hvad er grænsen for den irakiske her? Er det 10.000 mand? Det er der jo ikke nogen, der ved. Det er den ene del af det. Den anden del af det er, hvad kan vi herhjemme, hvad kan I sidde og kigge på, hvad kan jeg sidde og kigge på af døde civile?
Hvad kan vi gøre?
Jamen, det ved jeg ikke. Jeg har ikke svaret på det, men jeg kan bare konstatere, at hvis det her fortsætter på den her måde, og Islamisk Stat bliver ved med at have den brutalitet, eller fortsætter den brutalitet, de har vist indtil videre i forhold til civile, så kan de jo ret beset gå i gang med at henrette folk løst i gaderne, og så sige, det her, det er konsekvensen af jeres fremrykning.
Hvor mange af IS-soldater er der egentlig?
Man anslår, der kan være et sted mellem 7 og 9.000. Det er mange. Det er rigtig, rigtig mange
krigere. De kan slå rigtig mange mennesker ihjel.
Og så skal man jo ikke glemme, at de er jo ikke i en situation, hvor de er presset på militært isenkram, fordi da de i sin tid tog Mosul, der løb den irakiske hær jo væk.
Ja.
Så de har jo efterladt masser af isenkram.
Jamen Jan Graup, altså selvom du siger mellem anslået 10.000 i en by med 800.000 indbyggere, altså kan man ikke forestille sig, at befolkningen bliver så desperat, at de på koste hvad det vil, altså hvis de også har fornemmelsen, jamen vi har ikke en chance, at der så opstår en tilstand og en reaktion, som svarer til oprøret i ghettoen i Warszawa. Hvor folk siger, at vi har jo ikke en chance, så kan vi jo lige så godt prøve.
De har jo ikke nogen våben.
Nej, de har for det ikke nogen våben, og for det andet, så er de skræmt for videre sands, netop på grund af den brutalitet, der bliver udvist fra islamisk statsside. Altså, der er jo ikke nogen, der bliver skånet. Jeg fotograferede en lille pige på 2 år forleden dag, der var blevet skudt af en snigskytte i foden. Og grunden til, at hun var blevet skudt i foden, det var, fordi hun var ude i et lyskryds. Så når der ligger et 2-årigt barn ude i et lyskryds og skriger, så trækker det jo folk til, der gerne vil hjælpe.
Det er hele pointen med det.
Det er hele pointen, ikke? Det er hele essensen af en snigskyttes ondskab. Og så begynder de jo bare at plukke civile, men hvis man er så kold og kynisk, at man skyder et 2-årigt barn, så er man jo i stand til hvad som helst. Så følger man jo ikke noget, der hedder krigens regler. Så er der jo ikke noget, der hedder... Der er ikke nogen æresbegreber i det her.
Men skal vi så ikke gøre... Så bliver vi jo også nødt til at gøre, hvad vi kan for at bekæmpe det uvæsen. Jamen, uanset omkostningerne. Det er jo frit for mig at sidde her i Danmark og bag mod mikrofon langt væk fra det der og sidde og sige, I skal ud og sætte jeres liv på spil for det. Men det er vel opgaven for den irakiske stat og sikkerhedsstyrker. Det er jo det, jeg har signet op for.
Jamen, jeg kan jo kun være enig i, at man skal jo gøre alt, hvad man kan for at få angrebet det her på en måde, så man får elimineret truslen for islamisk stat. Problemet er jo bare, at der er så mange civile, der kan risikere at blive fanget det her, og det skal man bare være opmærksom på.
Tusind tak skal du have, Jan Graup, fordi du kom her og fortalte dig om dine oplevelser fra den irakiske belejrede by Mosul, hvor 800.000 civile har en meget, meget ubehagelig fremtid i møde og hverdag, hvor de lever med 8-9.000 psykopater fra IS-soldater, som jo sådan set spekulerer i at bruge dem som gidsler, som pressionsmiddel mod de irakiske sikkerhedsstyrker, som jo kæmper en hård kamp for at tilbagerobre Mosul. Tak skal du have.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, nu skal det så handle om Tyskland, hvor det ser ud til, at landets næste præsident hedder Frank-Walter Steinmeier. I modsætning til USA, så er præsidentposten i Tyskland jo ikke så politisk magtfuld. Det er mere sådan en moralsk
ceremoniel
post, men den er dog alligevel ikke helt ubetydningsfuldt. Ham her, Steinmeier, han er socialdemokrat, han er nuværende udenrigsminister, hvilket han også var i den første af Merkels regeringer, hvor hun også altså regerede sammen med socialdemokraterne. Og nu har vi så Cordua Stenus mand i Slesvig, Siegfried Matlock, med på en telefon.
Grüß Gott.
Moin, Matlock. Hvad skal vi lægge betydning i, at det bliver Frank-Walter Steinmeier, der skal afløse Joachim Gauck på præsidentposten?
Ja, det skal man vel lægge, at det er et forsøg på at stabilisere det nuværende politiske system i en urolig tid og få en præsident, som trods alt i hvert fald er meget, meget populær i den tyske befolkning. Steinmeier har jo været den populæreste politiker her i de senere år. Og det, som jo er mest interessant i forbindelse med, at man har valgt ham efter forslag fra hans partiformand Sigmar Gabriel, altså fra SPD, det er jo, at Merkel og CSU ministerpræsident Seehofer er gået med til, at det skal være en socialdemokrat, der skal være en ny forbundspræsident efter Joachim Gauck. Det er interessant af mange grunde. For det første udstiller det jo i virkeligheden det borgerlige Tyskland med en slags falliterklæring, at man ikke selv kan finde på en værdig førstemand til den tyske republik. Det andet er, at Merkel selv, som forbundskansler, jo åbenbart har forsøgt bag kulisserne at få den grønne ministerpræsident Kretschmer fra Baden-Württemberg i position som en mulig kandidat, men det er blevet afvist af CSU. Og Merkels bagtanke var vel den, at i det øjeblik, hvor hun fik en grøn præsident, så havde hun måske også efter næste valg en option for en regering mellem CDU og de grønne. Den er nu skudt ned, og så kan man jo sige, så er der kun én ting for Angela Merkel, hvis hun vil stille op, og der er jo noget, der tyder på her i de sidste dage. Kun én ting, og det er, at hun understøtter Frank-Walter Steinmeier, Fordi så har hun trods alt efter næste valg en option i at fortsætte den store koalition, som jo i Tyskland nok har skabt resultater, men den giver jo også problemer ved, at yderfløjene jo er blevet styrket.
Martlok, jeg kan forstå, at det også er bayerne i CSU, altså dem, der indtil for nylig var de mest højredrejede i tysk politik, i hvert fald i forbundsdagen, er det dem, der bakker op om Frank-Walter Steinmeier? Hvad skal man lægge i det?
Jamen, der skal man lægge, at også CSU i München åbenbart har fundet ud af, at de jo nok igen skal køre med Merkel, og at de måske også har erkendt, at den mest realistiske koalition efter forbundsdagsvalget i 2017 vil være, at man skal fortsætte med Socialdemokraterne. Det interessante er jo, at i Tyskland er de, det blev jo indledningsvis sagt fra jer, at forbundspræsidenten jo ikke har den slet ikke samme betydning som den amerikanske præsident. Han er nærmest en kulturpræsident i Tyskland. Men afgørelsen for en forbundspræsident har ofte været banebrydende for en kommende regering. Altså valget af Steinmeier er jo i februar, og forbundsdagsvalget er i september, så det kunne jo tyde på, at man ligesom bag kulisserne i de store koalition arbejder reelt på en fortsættelse, fordi man jo frygter det valgresultat, der kan komme, specielt jo, at Alternativ for Deutschland kommer ind i parlamentet, og så bliver forholdene i Tyskland jo mere destabile.
Nu kan jeg jo så se, at ham her med det fantastiske navn Norbert Röttgen, han har været ude og sige, han er fra CDU, han er ude at sige, at han mener, at Merkel genopstiller. Det har virkelig sat sinden på den anden side, fordi det har været historien næsten i nogle dage efterhånden. Er det troværdigt, tror du? Og hvem stiller SPD så med nu, hvor Steinmeier åbenbart skal være præsident? Bliver det så Sigmar Gabriel, eller hvad tænker du om det?
Jeg tror, at Röttgens udmelding i CNN var noget, der svarer til, hvad man længe, i hvert fald i nogen tid, har hørt i rørene, at Merkel alligevel vil stille op til en fjerde periode. Personligt synes jeg ikke, hun kunne gøre det, fordi jeg tror, at og det ser man jo også, at alle erfaring fra Tyskland med kansler, der går ind i en fjerde periode, de er katastrofale. Altså, det bliver bare en forfærdelig exit for hende, og det synes jeg trods alt ikke, hun har.
Er det Adenauer og så Helmut Kohl?
Ja, Kohl, ikke? Mm-hmm. Og som sagt, det synes jeg ikke, hun har fortjent. Alt andet lige, det er også, man kan være kritisk overfor hende. Men så spørger du om SPD, og der vil jeg sige, at Gabriel er jo stadigvæk en kandidat. Han er sikkert også en favorit, må man jo stadigvæk sige. Han har jo endnu ikke forsøgt det, som Steinmeier har oplevet. Steinmeier har jo været spidskandidat for SPD imod Merkel, og han fik jo et fiasko-valg i virkeligheden. Men jeg tror, at det bliver meget spændende at se, om Gabriel efter Steinmeiers valg til forbundspræsident finder en ny udenrigsminister. Det kunne jo være, at Martin Schulze fra EU-parlamentets formand flytter til Berlin som udenrigsminister, og så måske endda som forbundskanslerkandidat. Men jeg tror ikke, at han har en stor chance, for stadigvæk er der i tysk politik ikke noget alternativ til Angela Merkel.
Men det virker lidt som om, at der sådan bag kulisserne er sådan, at nu trækker vi os alligevel sammen fra både sort og rød side omkring at sige, at med valget af Donald Trump, så ligger der et å på Tyskland, som Tyskland egentlig helst vil være fri for, men de er godt klar over, at de bliver nødt til at påtage sig det.
Ja. Jeg er enig, og svaret på Brexit og højrebølgen i Europa er som sagt nu, at den store koalition nærmest føler, at man skal fortsætte. Altså, den store fare ved den store koalition, som sagt også har haft nogle gode resultater, det er, at man i virkeligheden cementerer den som politisk styreføren i Tyskland, og så får man østrigske tilstande med også meget negative aspekter. Og faren er så selvfølgelig, at højrefløjen, der kan man sige, Alternativ for Deutschland, ikke mindst, vil påpege, at Steinmeier jo er elitens mand, og det er han jo uden tvivl, fordi han har jo været med i spillet under Schröder og nu under og Merkel to gange som udenrigsminister. Der er befolkningen, i hvert fald de kredse i befolkningen, som er utilfredse, og det er også borgerlige kredse, som nu igen synes, at Merkel er gået ind på midten, alt for langt ind på midten, de vil jo sandsynligvis give udtryk for en protestholdning ved forbundsdagsvalget. Og hvad det så betyder for det politiske system i Tyskland, det ved jeg ikke. I hvert fald er det her igen et elitens projekt, måske både populær i befolkningen, og ikke glemme, at Steinmeier blev særlig populær, fordi han i sin tid i 2010 ofrede sine egne nyrer for sin syge hustru. Men bortset fra det, så er det altså som sagt elitens projekt, og det er det, som stor del af den tyske befolkning er skeptisk overfor, netop i en tid, hvor det rumler med også Trump-associationer i Tyskland.
Siegfried Matlock, det er ikke rart at tænke på, at der er østrigske inspirationer i tysk politik. Det håber vi. Jamen. Det har de jo prøvet før. Det var ikke nogen god idé. Men tusind tak for din analyse af sagen, Siegfried Matlock.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu retter vi så fokus mod Asien, mod Kina og Filippinerne for at høre, hvordan de lande nu reagerer på valget af Donald Trump som USA's næste præsident. Og det gør vi i selskab med dig, Flemming Ydsen. Du er Asian-kender, ekspert og mangeårig medarbejder ved Politiken. Velkommen til.
Jo, tak.
Og vi starter med Kina. Trump, han har jo brugt noget af sin taletid under valgkampen på at tordne mod den oplevede unfair konkurrence fra netop Kina, der efter hans opfattelse har kostet mange arbejdspladser, specielt i rustbæltet i USA. Og han har flyttet med tanken om, at der skal lægges 45% told på nogle produkter. Og nu er valget overstået. Han har vundet meget overraskende for de fleste. Og hvad siger man så i Beijing? Hvordan har kineserne set på det her?
Den kinesiske ledelse havde utvivlsomt forberedt sig grundigt på begge scenarier. Altså både det, at Hillary kunne have vundet, og så det, at denne republikanske overraskelsesmand nu er ham, der skal styre. Og de kan leve med det. Jeg tror endda, at når regnebrættet skal gøres op om 4 år, så vil der være en del analytikere, der siger, hold da op, hvor fik kineserne meget ud af det her. Lad os lige tage Hillary-scenariet først. Hun var jo ophavskvinden til det, der blev kendt som rebalanceringen. Pivot, det der umuligt oversat, altså det der udtryk, der er så svært at oversætte til dansk. Tilbage i 5 år siden er det vel, hvor hun signalerede i en stor artikel i et prestigiøst tidsskrift, at nu ville USA flytte sine militære og økonomiske muskler til Asien, for der lå, så at sige, nogle interesser, der var på det lange sigt større og vigtigere omkring jobskabelse og så videre. Det kom der ikke det helt store ud af. Og en forklaring kan jo så være, jamen USA er der jo allerede med militær og baser i Japan, Sydkorea og Filippinerne især, så hvorfor egentlig gøre mere ud af det? Der skete for eksempel det, at en basefacilitet i det nordlige Australien, i Darwin, der opgraderede man med nogle få hundrede. Men ellers var det jo ikke det store sådan konkrete, vi så, andet end den der hensigtserklæring. Nu hvor det er Trump, der skal styre Det Hvide Hus, så kan vi i hvert fald konkludere, at den der rebalancering bliver der ikke noget af. Men af endnu større betydning er det, at et stort, meget ambitiøst og prestigeprojekt af Obamas på handelsområdet, det som er blevet kendt under Trans-Pacific Partnership, den er lagt i graven. Det er sket her for ganske nylig i sidste uge. Stille og roligt. Den mest stilfærdige begravelse af et politisk prestigeprojekt ud af Washington, jeg kan minde sig at have set. Det er et begyndelsen til et skred i magtrelationerne i Østasien og omegn. Og
det som længe har været forudset i virkeligheden, måske?
Ja, der har nok været flere scenarier. Altså, TPP, altså den her Stillehavsfrihandelsaftale, blev med møje og besvær forhandlet færdig i februar. Den skulle så ratificeres i de respektive, de 12 medlemslandes parlamenter, og var kørt fast i Washington i kongressen, fordi både republikanere og demokrater var delt på den. den handler jo også meget om at beskytte visse sektorer i amerikansk industri, og, eller frisætte dem for, udsætte dem for, for øget konkurrencepres. Og vi ved jo, at Trumps dagsorden er jo Make America Great Again, og især på jobskabelsesfronten, kan man sige. Japan var udset til at spille en nøglerolle i det her, ikke? Fordi som klodens tredje største økonomi, så ville de... Og der var også modstand i Japan, men Shinzo Abe, som mødes med Trump i dag i New York, havde sådan set fået den på plads i sit politiske landskab. Men det er altså gået død, det her nu. Og det vil sige, der er nu så at sige et stort vakuum. Der er tomrum.
Det ligner jo en regulær handelskrig, som man kender det i gamle dage. Alle beskytter sig selv.
Ja, men USA er jo medlem af WTO, ligesom Kina og de fleste
andre. Verdens handelsorganisation.
Ja, og den her 45% straftold, en generel straftold på alle produkter, den er uladsiggørlig. Både i forhold til WTO-regler og til anden lovgivning vedtaget af USA. Man kan godt udtage visse varekategorier og pålægge dem.
Hvad er det så, vi snakker om der? Visse varekategorier?
Jamen, jo, men man kan der har faktisk været iværksat en handelskrig mellem USA og Kina tidligere. Helt tilbage i 2009, i Obamas første år. Han var også lidt inde på det der. Han havde også nogle vælgere i industristaterne, som han skulle imødekomme. Så der gik man i gang med kinesisk fremstillet bildæk og pålagde dem en straftold på, jeg tror, 20% og sådan noget. Og kineserne svarede igen på tilsvarende produkter. Den endte i WTO-regi, og her fik USA medhold i stort set det hele. Og så skete der ikke det ret meget mere end det. Det var sådan en beskeden lille krigsførelse, en lille optakt til noget større. Og typisk sker der jo det, at når parterne har prøvet det der, så er de ekstra varsomme næste gang. Mit bud på det, der er sket her for nylig, er, at Trump selvfølgelig i valgkampens hede har kørt det tunge artilleri frem og virkelig altså, talt emnet op til noget stort. Nu er han ved at ansætte rådgivere, som så fortæller ham, det der med 45% generelt tolv, det kan vi faktisk ikke.
Ja, det vil sige, de rådgivere, som han omgiver sig med, de er ikke nødvendigvis de samme, som de andre har haft. Han gør meget ud af, at han vil have nogle helt andre, end dem, der har bopæl i Washington. Så det kan jo godt gå hen og blive problematisk.
Det kan det, men jeg er sikker på, at de folk, han får omkring sig nu her, de vil sige, ja, lad os prøve at snære lidt der Kina og vise tænder, men lad os gøre det selektivt og på en måde, der ikke skaber de helt store komplikationer i forhold til de rammeaftaler og den jura, vi allerede er bundet af.
Men hvad siger kineserne?
Jamen, det er jo så interessant, at de har utvivlsomt forberedt sig på, at han kunne vinde. Og de har utvivlsomt også lænet sig tilbage og måske klappet en lille smule ved at bemærke, at han jo stort set ikke har nævnt ordet menneskerettigheder under valgkamp.
Nej, det er dejligt at slippe for.
Det er skønt at være fri for det der, ikke? Altså, det er sgu så...
det har altid været lidt belastende at skulle høre om.
Ja. Og Trump var ikke en menneskeretsorienteret kandidat, og han bliver heller ikke en menneskeretsorienteret præsident. Og det kan vi allerede nu aflæse, hvis man følger de blogs og signaler på sociale medier, der kommer fra kendte dissidentmiljøer. Der er dybe, dybe suk i øjeblikket. De siger, åh nej, nu bliver livet rigtig, rigtig surt for os, fordi han gider ikke at kæmpe de der sager. Det optager ham ikke. Men han er forretningsmand, han har lovet jobskabelse i USA, og hvordan kunne det udmønte sig i en eller anden bilateral ramme USA-Kina? Jo, mit bedste bud er, at han lander i Beijing på et tidspunkt, og kineserne liner deres stærkeste forretningsfolk op. Altså folk, der virkelig har sådan nogle Alibaba-forretningsimperietyper, der er god for milliarder, og som selvfølgelig har en snor tilbage i partistatens netværk. De er jo håndplukket til det der, ikke? Og så siger de, jamen lad os da lave nogle aftaler, således at det bliver nemmere for kinesiske virksomheder at investere i amerikansk erhvervsliv og vice versa. Man skal huske på, kigger vi tilbage på den nu snart afsluttede Obama-periode, de var også uenige om meget, men på klimapolitikken, der gik de i takt. Der var der virkelig Xi Jinping og Obama, de var best friends der, ikke? Hvor stiller det Obama? Han vil nok sige, at alt det der klima noget, det interesserer
Trump.
Ja,
ja, du skal lige vente til det.
Ja, vi gider det ikke rigtigt i Trumpland. I kan blive så grønne, det skal være, I couldn't care less.
Faktisk mener Trump jo, at hele klimaproblematikken er opfundet af kineserne, ja, for ligesom, ja, at skabe sig nogle konkurrencemæssige fordele. Det har han jo turneret rundt med, det synes på.
Det er rigtigt, ja. At der kan så være masser af gode argumenter for, også jobskabelsesmæssigt, og sige, jamen, men den her klimapolitik kan faktisk godt på den lange bane generere jobs både i USA og Kina, fordi mange virksomheder ser det som i en del af deres overlevelsesstrategi, at de skifter dræbende kulforbrænding ud med noget renere, som ikke slår så mange mennesker ihjel. Ikke?
Flemming Ytzen, det lyder ligesom som om, at du, ligesom så mange andre nu, er der gået en uge efter, vi har fået det her valgresultat, er begyndt at se alle mulighederne igen. Og hvis man egentlig bare sådan siger, lad os nu bare skide på det der klima og fuck de der menneskerettigheder og alt det der politisk korrekte bræk, som har gjort, at verden er gået i stå, så er der virkelig muligheder i ham Trump der, fordi der kommer gang i sagerne, fordi altså, det er ligesom lidt, altså, at kineserne har jo lige præcis nok nemmere ved at do business with the businessman, i stedet for en politiker.
Præcis. Jo, man skal jo...
Så der er ikke så meget frygte på den måde?
Nej, altså, der kan være masser af teknikaliteter i handelspolitikken, som kan skabe vanskeligheder, ikke? Altså, går vi helt 10 år tilbage, så forsøgte kineserne at opkøbe et kinesisk olieselskab, Unocal, som så sidenhen... Det fik de ikke lov til af kongressen. Der anså kongressen det for at være en strategisk betydende virksomhed, så der satte man foden ned. Det har betydet, at kineserne nu rykker til Canada og køber energiselskaber op deroppe. Så den slags kan der komme masser af. Altså, kongressen kan gøre et udvidet handelsregime i Kina og USA... ligger ikke lige for, fordi republikanerne vil være på vagt og sige, pas nu på, vi kan ikke sælge det hele der til kineserne.
Ham her Xi Jinping, han har jo været ude og sige, det der, han, man kan jo sige, state the obvious ting, altså Europa, altså USA's økonomi og Kinas økonomi er blevet mere og mere integreret, og bliver mere og mere integreret. Og der er hans pointe, det her i sin udtalelse, og det må Donald Trump jo ligesom også acceptere, at det er den vej, det går. Og, ja, og det er godt for alle parter.
Det er især godt for den middelklasse i Kina, som jo er vokset fra nærmest ingenting for 30 år siden til noget meget stort, og som det regerende kommunistparti, så at sige, baserer sin legitimitet på. Altså, kan Xi Jinping ikke levere yderligere økonomisk fremgang til den her middelklasse, så kommer han i vanskeligheder.
Og det er sådan 400 millioner mennesker, eller sådan noget.
I omegnen af en halv milliard, som forventer, at de år for år får det bedre og bedre, mere købekraft, bedre uddannelse til deres børn, mindre forurening og sådan noget, ikke? Han er sådan set Xi Jinping ikke specielt optaget af hverken bønderne eller dem, arbejderne uden ved de samlebånd, hvor lønnen er lavest, ikke? Men den der middelklasse, som begynder eller har fået et liv, der ligner det, vi har i de vestlige samfund, dem kan han ikke ignorere. Og der kan han og Trump jo sagtens mødes, ikke? Altså, der kan de jo godt, det kunne blive en gigantisk forkromet gensidig handels- og investeringsaftale, hvor den købekraft, som det kinesiske samfund gemmer på i den opsparing, de har i husholdningerne, verdens største, og de store statskontrollerede finansieringsinstitutter og virksomheder, mange af virksomhederne er jo reelt også banker derovre, ikke? Altså, hvis de får adgang til det kinesiske marked i et omfang, som de har fået i Centralasien, i visse steder i Afrika, Latinamerika, hvis Nordamerika, og man er jo begyndt i Canada, skal jeg sige, lukker op der, så vil jo vi jo se nogle interessante nye væksttal. Det, der på den lange bane er problematisk, er jo, at så fremrykkes tidspunktet for, hvornår Kina overhaler USA som verdens største økonomi, og det har man hidtil ment vil ske i løbet af højst 10 år, det rykker tættere på. Kina er allerede større mål på købekraft, men mål på valutakurser, så ligger de stadigvæk en lille smule bagud, ikke?
Flemming Ytzen, altså nu har vi snakket business, så hvis vi nu snakker sikkerhedspolitik, ja, fordi ja, altså herhjemme er det især Uffe Ellemann, der er meget bekymret for, ja, hvad Kina laver i, ja, det sydkinesiske hav, og der er nogle mærkelige territoriale, ja, opgør der og sådan noget. Og det kan man vel egentlig også godt regne med, at det gider Donald Trump i hvert fald ikke overhovedet at beskæftige sig med. Hvad betyder det så for Kinas muligheder for eller har de været helt ligeglade med, hvad amerikanerne hidtil har ment om deres ekspansion?
Nej, altså, hvis vi ruller tiden tilbage til der midt på sommeren jul, der blev der jo afsagt en kendelse. Altså, der var jo simpelthen et internationalt tribunal, der sagde, at Kina gør noget i det sydkinesiske hav, som ikke er i overensstemmelse med FN's havretskonvention. Og det interessante her var jo, at Kina er medunderskriver den konvention, mens USA ikke er. Nej, men der er jo så sket det interessante, at det land, der havde anlagt sagen, nemlig Filippinerne, jo, med den her relativt nytiltrådte præsident Duterte. Han har for et par uger siden været en tur i Beijing, hvor man simpelthen har åbnet kasserne og lovet guld og grønne skove monsterstore investeringer i den filippinske økonomi. Og det har han i princippet sagt ja til. Og det betyder jo, at den der territorialstrid er landet der, hvor man siger, ja, vi er enige om at være uenige. Hvem der ejer de der klipper, og det, at kineserne bygger faciliteter, fyrtårne, små landingsbaner, hvor der kan være helikopter, og hvor små patruljefartøjer kan lægge til. Det er egentlig ikke noget, der er meget andet end sådan en lille symbolkrig eller operettekrig, kan man sige. Det afgørende for USA er nemlig ikke ejendomsretten til disse klippeformationer og rev. Det afgørende for USA er, at den frie gennemsejlingsret, den opretholdes. Det er jo så afgørende for verdenshandlen, og det er afgørende for alle. Kina, Japan, altså alle.
Det er der ingen, der har interesse i at ødelægge.
Nej, og det er ligesom the bottom line her, ikke? Der er også Japan, nu er der jo et møde i dag mellem Trump og Shinzo Abe, ikke? Og ja, Shinzo Abe vil selvfølgelig pege på den der lille øgruppe, som han kalder Senkaku, og som kineserne kalder noget andet, og som de aldrig bliver færdige, trætte af at skændes om, men hvor budskabet jo fra Trump nok vil være, når jamen, I er dækket af vores forsvarstraktat, men vi tager ikke stilling til, hvem der ejer øerne. Så sejl lige bare igennem. Så længe der kan sejle skib frem og tilbage, så er alt jo, som det skal være. Og så må I løse det der en anden god gang.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og vi snakker om Asien, efter at Donald Trump er blevet valgt som USA's præsident. Og der er rimelig meget på tallerken, kan man sige, fordi han har jo raslet lidt med sablerne i forhold til sådan noget handelskrig. Og ja, jeg ved, og vi har Flemming Ydsen, som er Asienkender i studiet, til at gøre os klogere på det. Og der er jo også kommet en, du har lige nævnt Flemming, der er kommet en ny præsident, gjort på alder med Trump. Han er ligesom Trump er den ældste amerikanske præsident, der overhovedet har været. Han er 70 sommer gammel. Så har Filippinerne også fået en alderspræsident som præsident, nemlig Rudy Duarte hedder han. Jurist, som har været borgmester et eller andet sted på Mindanao-øen, og som har slået sig op på en måde, som sådan godt kunne virke lidt trumpsk, måske på sådan filipino-måden. Ja. Og han har jo allerede nu skabt opmærksomhed ved at kalde Obama alverdens ting, som vi er et alt for fint program til at nævne, hvad han har sagt om Obama. Han har i hvert fald skabt nogle diplomatiske forviklinger i forhold til USA, og så har han, som du lige har nævnt, Flemming Ydsen, jo taget til, og lidt meget overraskende for nogle af os i hvert fald, taget til Beijing og pludselig indledt et økonomisk samarbejde med kineserne, som formentlig også måske, føre til noget sikkerhedspolitisk også. Flemming Ydsen, hvad er din analyse af ham her, vores nye ven, Duterte? Ja.
Det interessante er jo her, at vi taler om USA's ældste allierede i den her verdensdel. Altså, USA fik Filippinerne i 1898 efter at have banket spanierne hjem. Overtog en koloni og lovede fra starten uafhængighed. Det er jo så at sige den amerikanske frihedsagenda. Man vil ikke være kolonier, man vil ikke have kolonier, for man var det selv engang. Men så gav man så god tid at forberede den her uafhængighed. Så kom der en stillehavskrig, hvor japanerne invaderede, og så når vi altså frem til 1945 inden Filippinerne. Så som det første, så at sige, bliver lukket ind i den amerikanske beskyttelsesring i Østasien. Og der har de været siden med baser, både til skibe og fly, og spillet en vigtig rolle.
Vi må også lige nævne, det er faktisk et kæmpe land, ikke?
Jo, 100 millioner spredt ud over på tusindvis af øer. Men politisk har Filippinerne ikke været nogen succes. Altså går vi går vi et halvt århundrede tilbage til midten af 60'erne, så havde Filippinerne en levestandard per capita, der var den næsthøjeste i Asien, kun overgået af Japan. Siden er de rutsjet ned og overhalet af stort set alle de andre. Ikke? Og nu går det lidt bedre, der er kommet lidt styr på det økonomiske, men...
Der har været moras af korruption, ikke?
Og en ukontrollabel befolkningstilvækst. Da de bliver uafhængige i 45 af de 20 millioner, de har lige passeret de 100 millioner, altså en femdobling på 70 år. Det er mange mennesker.
Hvorfor er de dog så virile der?
De er katolske, og skiftende kardinaler har sagt, at det der med prævention, familieplanlægning, det er noget fanden har skabt.
Godt, vi skal tilbage til nutiden. Der er mange af dem. Ja.
Jo, pointen med Filippinerne nu, udover at de efter lang tid stagnation økonomisk og social er ved at komme lidt op igen økonomisk, den er, at Duterte, præsidenten der, jo gerne vil beholde et USA, han kan læne sig op af, fordi for pokker, der kan jo ske grimme ting, Nordkorea og andre, men han vil samtidig godt have et fornuftsbetonet, pragmatisk forhold til den økonomi, nemlig den kinesiske, som på sigt kan trække hans økonomi yderligere i den rigtige retning. Plus, at han jo, hvis han mestrer en fornuftig balancegang mellem den gamle partner og overherre USA, og også får et fornuftigt samarbejde i gang med, det, så at sige, den opkommende supermagt, jamen så kan han jo bringe sig selv i en situation, der, og nu appellerer vi til de lidt ældre lyttere, der ligner den, det gamle Balkan, altså Jugoslavien, havde under Tito i den kolde krigstid. Tito balancerede jo meget behændigt mellem sovjetkommunisterne på den ene side, og så EU, NATO, USA på den anden side, og inviteret til samarbejdskonferencer,
alliancefri stat.
Ja. Jeg siger ikke, at Filippinerne bliver alliancefri, men min pointe er, at der er sådan set, på grund af den nervøsitet og usikkerhed, som er skabt i den her del af verden med Trump, så kan Duterte jo gå ind og sige, jamen, jeg vil være brobyggeren mellem Washington og Beijing.
Du får ham til at lyde sådan helt rationelt, Flemming Jensen, fordi det er jo ikke sådan det billede, man har fået, siden han trådte til. Han kom jo til ved at sige, at alle narkotikahandler lige skulle have kappet hovedet af. Det er faktisk en politik, man har i Singapore, så det er jo ikke, fordi det er sådan helt usædvanligt, de kanter der. Men jamen, han er sådan rimelig robust, og hans tilgang til sådan retspolitikken, den er sådan rimelig håndfast, ikke?
Jo, der er ikke meget retsstat i Filippinerne, men der er man har der nogle udfordringer. Jeg har nævnt det med befolkningstilvæksten, ikke? Altså, hans dagsorden er ligesom Trumps økonomisk. Hvordan får jeg løftet flere filippinske borgere ud af en trist tilværelse som rigsbønder og hvad ved jeg, og gjort dem til en middelklasse? Hvorfor kan jeg ikke få lidt fordel af det økonomiske mirakel, der har skabt en meget stor kinesisk middelklasse?
Der tror jeg også bare lige vil stille et spørgsmål på egen og lytternes vegne. Altså den økonomiske politik, hvad er det? Er det sådan en inspireret af hvad? Altså er det en liberal kurs, eller er det sådan en statskapitalistisk model, som man har i Kina? Eller hvad er det for nogle
modeller,
man
arbejder med? Det er meget korrekt at betegne Kina-modellen som en omgang statskapitalisme, eller korporatisme, vil nogen kalde det. Og det er ikke målt med liberale europæiske briller, er det ikke nødvendigvis særlig kønt.
Nej, det er effektivt.
For udviklingslande, altså Kina-modellens store force er jo, at den på relativt kort tid kan trække mennesker ud af den yderste fattigdom. Der, hvor udfordringen begynder at blive vanskelig, det er, når du har en middelklasse, som siger, vi har ikke nok i det materielle. Vi vil have nogle friheder.
Har man jo på ingen måde i Filippinerne endnu.
Man har en forfatning, der stort set er kopieret fra den amerikanske. Papiret har man sådan set grundlaget for at skabe en retsstat. Men der er sådan lokale magtforhold og nogle lokale kulturelle sociale faktorer, mangel på lov og orden, kan nogen sige, ikke? Som gør, at det ser ikke for godt ud. En ting er, hvordan lovgivningen og forfatningen kan se nok så flot ud, men implementeringen, det er jo noget andet, og det er altså... Filippinerne, er der kloge folk, hører egentlig mere til i Latinamerika. Det er en latinsk vesterlandsk kultur.
De taler spansk, for eksempel.
Der er nogle få, der taler i aristokratiet, de talte spansk, de taler Tagalog, det er det indfødte sprog. Men man skal huske, at da spaniolerne havde Filippinerne, så blev de ikke regeret fra Madrid, men fra Mexico. Altså, guvernøren, den spanske guvernør i Mexico, havde en viceguvernør, som besat på et skib, og så sejlede han de mange uger til to år. Stillehavet landede Manila og tjekkede, at nu alt gik nogenlunde, som det skulle, og der blev afleveret lidt penge til den spanske konge, og så sejlede han tilbage igen. Så kulturen er så at sige hentet i det spanske Latinamerika, som blev skabt for mange hundrede år siden.
Men de er jo multireligiøse, der er også et stort muslimsk mindretal, ja. Men overklassen, de hedder alle sammen, de har spanske efternavne, ja. Og fornavne, ja. og men i parlamentet, der taler de vel engelsk, det er vel deres fælles sprog.
Det er arbejdssproget, ja. Altså,
fordi der er alle mulige forskellige sprog. Tagalog, er det sådan en lokal dialekt?
Det er det største af de indfødte sprog, ja.
Men nu, for at gå tilbage, nu sidder vi heroppe i det kolde vesten, Nordeuropa, og kigger langt ned ude i de varme lande, Sydøstasien, hvor du jo kommer tit og ofte, Flemming Ytzen, og følger udviklingen meget, meget tættere end os andre. Og der kunne det jo godt se ud som om, at ham her, Duterte, han har taget det her friske initiativ ved at nærme sig Kina, at det er ligesom, vi ser det lidt som et nulsumspil, at han tager til Beijing og holder fest med Xi Jinping og de der gutter, jamen så går der ligesom noget fra USA. Altså det, Trump har jo stillet op og gør America great again. Der er jo ikke meget, der ser ud som om, at gør America great again ved, at en af deres ældste allierede pludselig er på vej væk over til Beijing.
Altså, vi har til gode at se en prioriteringsliste hos Trump. Men mit bedste bud vil være, at Filippinerne er i et moderne amerikansk perspektiv fortid. Der er noget sentimentalitet. Man overtog det som koloni fra Spanien, og de var vigtige, da man kunne lade bombeflyene mellemlande og tanke op på vej til Vietnam.
Og en MacArthur, der går med våde sko i land, ja, igen. I'll be back.
Det er jo vidunderligt for historiebøgerne, det der. Ja. Ikke? Men hans folk er jo nødt til at se frem. Det er det, entreprenører lever af. Det er at se frem og sige, hvor er vores muligheder. Og de er altså ikke de største i Filippinerne. Altså, man kan se for sig, der skal være ro på Filippinerne. Kan de blive brobyggere i en dialog mellem Kina, Asien og USA? Fint nok med det. Og hvis det kan kaste noget jobskabelse af sig, glimrende. Men for pokker, altså Trumps folk må have kigget den rettet nogle andre steder hen.
Hvad bliver det næste? Er det så japanerne, der pludselig skal tage til Beijing, og fordi USA åbenbart mister indflydelse? Eller?
Den her store TPP-frihandelsaftale, som Obama lagde død i sidste uge, den skaber et mareridtsagtigt scenario for Japans regering. Fordi det var det, de havde bygget deres forventning på, at de kunne have en rolle, en plads, hvor de var vigtige for USA. Og den er der skabt usikkerhed om.
Og hvad, altså, det er jo en oldingenation, der er ved at omkomme gå under i sin egen demografi.
Jo, jeg vil lige minde om, at Kina for små tre år siden oprettede den store asiatiske infrastrukturinvesteringsbank, AIIB, med hovedsæde i Beijing, med nu 30 medlemslande. Det, der karakteriserer den organisation, det er, at Japan og USA ikke er med. Trumps kommende National Security Advisor, James Woolsey, som interessant nok var CIA-chef under Clinton, han har været ude at sige i sidste uge, det var en fejl, at Obama ikke lod USA indenfor i den nye Kina-bank. Det er et fantastisk signal at sende i en situation, hvor de klassiske strukturer og den klassiske sikkerhedsarkitektur i Asien er i skred. Det er, vi kan se for os nu, at Trump melder USA ind i Kina-banken.
Kan han nå det? Ja, toget ikke kørt.
Nej, Kina sagde i sin tid, når vi er klar, når USA er klar.
Og hvis amerikanerne siger OK, så kommer japanerne også resten.
Jamen, det er jo så, det vil være en heftig ydmygelse for den japanske regering. Altså, det vil være et politisk mareridt. Det vil kræve meget, meget mental hygiejnisk terapi at få Japan til. Men de kan jo blive tvunget til at lade sig slæbe ind i hjulsporene efter Trumps bulldozer.
Vi kan ikke nå alle de lande derude, de er afsindig vigtige, det ved vi jo, altså, for eksempel.
Jeg sidder her og blæser fuldstændig bagover, at du har siddet og fortalt os om alt det der. Perspektiverne er jo helt vilde, mand.
Ytzen, altså, hvad med Sydkorea? Sydkorea er jo mest kendt for Lars Løkkes interesser derude, men det er jo sådan set et stort land, som har været meget afhængig af amerikanerne og amerikanske sikkerhedsgarantier. Ja. Altså, er der nogen musketeriet, der bliver ophævet der?
Jeg kom hjem fra Sydkorea lørdag natten til søndag, og bare rundt og gå i nogle af de samme fodspor, som Lars Løkke havde gået i ugen forinden. Ikke? Nej, Sydkorea er ved at bringe sig selv i en situation, der interessant nok minder lidt om den, vi lige skitserede med Duterte. Ikke? Sydkorea har opsat et missilsforsvarssystem rettet mod Nordkorea. Og kineserne har knurret og sagt, jamen det kan jo, I skal jo ikke dreje de der ramper ret meget, før de også går mod os. Men samtidig har Sydkorea en præsident, der taler flydende kinesisk. Ikke? Og som har lagt vægt på, at dialogen mellem Seoul og Beijing, den bliver der ikke ændret ved dem, men den bevarer man meget, meget tæt. Så der er tale om nogle balanceparametre, som bare flytter sig lidt. Jeg siger sådan, det er ikke totalt koldbøtte, vi er viden til. Det er en gradvis flytning, hvor centret i et fremtidigt hierarki i Østasien jo rykker ind mod Beijing.
Flemming Jensen, tusind tak, fordi du kom her i dag og fortalte os om perspektiven efter Trump blev præsident og i forhold til Asien. Det blev ikke sidste gang, at vi har inviteret dig i studiet. Det kan jeg fortælle dig. Og love lytterne helt sikkert.
Vi skal høre mere om Sydkorea.
Torben Steno, vi er færdige for i dag.
Ja, og i redaktionen, der sad producer Ina Marie Ernø, og bag knapperne, der var det Mikkel Elsgaard, der styrede dem med hård hånd.